Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, moje ime je Andrej Paulus, a u današnjoj emisiji čast i zadovoljstvo mi je ugostiti glavnog urednika Glasa koncila, gospodina Branimira Stanića. Gospodine Stanić, dobrodošli.
Hvala vam lijepa na pozivu.
A povod današnje emisije je 60 godina od početka izdavanja novina Glas koncila. Jesam li dobro to sročio?
Zvuči dobro, zvuči obvezujuće i uvijek se nekako kad slave institucije ili neke ustanove jubileje divim tomu kako ljudi skrivaju godine osobno, ali kad je riječ o institucijama jako s ponosom ističu svoje godine. Tako da i ovaj jubilej Glasa koncila 60 godina nas puni i ponosom i obvezom i ne možemo kriti radost što smo evo dočekali 60. rođendan. Tako da mislim da ste sve dobro rekli i kad vi to ovako izgovorite zvuči čak i ozbiljnije pomalo nego što i mi mislimo.
Pa prije svega ja bih vam zaželio sretan rođendan i da nastavite dalje s ovom tradicijom izdavanja Glasa koncila.
Hvala vam lijepa.
A i moram se nadovezati na vaš odgovor. Drugačije je to kad nam neko drugi uputi čestitku, tek onda kao da postanemo svjesni velikih godina koje su iza nas.
Pa obično je to kod slavlja rođendana, imendana tako, jer to se na neki način doživljava ono što svi kao ljudi, to je tako ljudski, doživjeti nepriznanje od drugoga čovjeka ili od neke druge ustanove, onda nam to nekako znači da postojimo. A evo u povijesti Glasa koncila mi smo listajući stranice, pogotovo sad pred ovaj jubilej, vidjeli koliko je puta došlo priznanja od drugih ljudi, crkvenih ljudi, počevši od papa, nadbiskupa, biskupa, kolega iz svijeta koji su i u doba kada se Glas koncila u vlastima u bivšoj državi nije cijenio, doživljavao je veliki ugled. Često se u razgovorima o Glasu koncila spomene anegdota kad je Ivan Pavao II. Izabran za papu. Imao je prvi susret s novinarima, kasnili su novinari Glasa koncila na taj susret zbog toga što nije baš bilo lako prijeći granicu u ta doba. I sveti Ivan Pavao II. Papa, jedno od prvih pitanja koje je uputio pred stotinama novina, jesu li stigli ovi iz Glasa koncila? I recimo ta jedna rečenica koja je na izgled uzgred rečena u sklopu neke komunikacije s novinama, nama evo do dana današnjeg ostaje priznanje. Tako da nije nevažno ono što se izriče pa makar i uzgred. A istodobno priznanje, čestitka, ako je iskrena, ako je proživljena, onda nas na neki način dodatno dira, jer pune tih protokolarnih riječi koji pokazuju neku prazninu govora. A mi u Glasu koncila, evo, ponekad smo i sretniji kada nitko ništa ne čestita, nego da to bude samo, što bi se reklo, pro forme. Vašu čestitku sam stvarno iskreno shvatio, hvala.
Pa i zanimljivo mi je baš kada se sad ispričali ovu anegdotu sa svetim Ivanom Pavlom II., što baš sutra ujutro ćemo ići u Bistricu svi zajedno, 25 godina od beatifikacije blaženog Alojzija Stepinca, gdje je naravno sudjelovao i tadašnji papa Ivan Pavao II.
Pa evo, baš danas mi u Glasu koncila zagledani smo u taj datum na prvom broju Glasa koncila. Treba reći da je preteča Glasa koncila bilten Glas s koncila koji su izdavali Franjevci. Oni su na neki način pripremili teren i za novine Glas koncila, što je bilo posve drugačije nego bilten u kojemu su oni izvještavali. Evo, taj 30. rujna koji je sutra i danas koji je 29. nekako su se međusobno jako približili. Baš u svečanom broju Glasa koncila koji objavljujemo uz taj naš jubilej pokazuje se koja je povezanost između blaženog Alojzija Stepinca, Glasa koncila, svetoga Ivana Pavla II. Pa sve do naše zaštitnice Glasa koncila, svete Male Terezije. Naime, sveta Mala Terezija, crkvena naučiteljica, ona je umrla 30. rujna, a blagdan je 1. listopada. A nama je postalo vrlo znakovitim upravo to što je blaženi Alojzije Stepinac bio veliki štovatelj Svete Male Terezije. Ne samo štovatelj da je se molio, on je kao student bio na njezinoj kanonizaciji u Rimu. U svojoj prvoj oporuci molio je da ga ona dočeka u nebu kada bude umro. Prva župa u Zagrebu koju je osnovao bila je župa Svete Male Terezije. I suočeni s tim jubilejom Glasa Koncila 60 godina, 25. obljetnicom Stepinčeve beatifikacije, zajedno sa zakladom Sveta Maraviljas od Isusa, došli smo na ideju koja je više nekako došla nadahnuta i njihovim djelovanjem, zaklade dakle, da se na neki način o 25. obljetnici Glasa Koncila u nacionalnom svetištu Majke Božje učini jedan zavjetni čin. Rekla je Sveta Mala Terezija kada umre da će slati kišu ruža s neba na zemlju, koji će biti jedan simbol blagoslova koji ona izmolila od gospodina za crkvu. Mi ćemo sutra u zajedničkoj organizaciji uoči mise u Mariji Bistrici, zahvaljujući malo većoj organizaciji uz potporu helikoptera iz zraka, simbolično u znak zahvalnosti za Stepinčevu beatifikaciju, na čast Majke Božje, učiniti da padne u Mariji Bistrici i kiša ruža, i tom se događaju ovako s nestrpljenjem ga očekujemo i jako ga veselimo, i ovako pitamo se ovako malo ljudski kako će to sve proći, ali jer to će biti, čini mi se, prva kiša ruža koja će se sliti na neku crkvenu proslavu.
Ovo je zapravo onda i ekskluzivna najava.
Pa možemo tako reći da je to nešto što zapravo želja se dugo rađala, na inicijativi se mnogo radilo, a ovih dana se uspjela i realizirati, jer kiša ruža zvuči ovako zanimljivo, ali ako uzete organizaciju kako to izvesti, onda su se naišli smo na niz poteškoća, ali jedino što nas je tješilo kroz sve te postaje je to da Sveta Mala Terezija nam je zaštitnica, tu je blaženi Alojzije Stepinac, sve se događa pod otkriljem Majke Božje i siguran sam da unatoč svemu ne može proći lakše. Što više, evo, i osobno i zaklada Sveti Maraviljas od Isusa i mi u Glasu Koncila to doživljamo kao istinski zavjetni čin, molitveni trenutak, i očekujemo, nadamo se i molimo za to da se doista izlije obilje Božeg blagoslova na našu crkvu i narod.
60 godina postojanja novina nije mal broj, to je sigurno. Ali ukratko, kad bi nam mogli nešto reći o povijesti Glasa Koncila, možda sa posebnim osvrtom na razdoblje Domovinskog rata, uspostavu naše slobodne Republike Hrvatske i možda s naglaskom na početke samih novina.
Kažu mudraci, ne dopustite da vam povijest bude veća od vaše budućnosti. Uvijek kod važnih ustanova Glas Koncila, ne samo po mojem mišljenju, nego po mišljenju općem, to je već sada u brojnim i doktoratima i znanstvenim radovima pokazano, je velika i važna, i lako možemo upasti možda u neku, nije to zamka, ali nekakav mali prostor samodostatnosti, da veličamo povijest Glasa Koncila na način kao da smo danas umrli. I zato se osobno nastojim čuvati od velike glorifikacije. Tomu me na neki način poučio i dugogodišnji urednik Glasa Koncila Živko Kustić, koji je na simpoziju uz 50. obljetnicu Glasa Koncila, kada je čuo sve znanstvene radove, kada je čuo brojna izlaganja o Glasu Koncila, rekao u zaključnoj riječi: ja se pomalo ne osjećam dobro s obzirom na količinu toga što ste vi izmjerili, iznijeli, donijeli. Kaže, jer sve ovo što ste vi govorili, što je Glas Koncila bio, mi o tome uopće nismo mislili. Mi smo jednostavno željeli ljudima reći što se događa. Samo to smo željeli. I ako uzmemo taj kriterij reći što se događa, što se zbiva, to je možda jednostavno reći, ali je vrlo zahtjevan kriterij koji je glaskom cijela slijedio od svojih početaka. Pitali ste me prvo za razdoblje Domovinskog rata. I sam Živko Kustić je za svojega nasljednika, a moga prethodnika, monsignora Ivana Miklenića, rekao je da mu je mnogo teže nego njemu. Jer u razdoblju komunizma glas koncila je imao vrlo očitoga i jasnoga neprijatelja. To je bio bezbožni komunistički režim koji je provodio sustavnu ateizaciju preko komunističke partije i drugih službi koje su tada djelovale. A nakon 90. nestalo je toga očitoga neprijatelja, barem u formalnom smislu, koji se negdje prerušio, negdje se zakamuflirao, negdje evoluirao nešto drugo, došli su drugi izazovi, da ne govorim o izazovu Domovinskog rata, gdje se trebalo snaći. U to doba glas koncila bio je vjerni ratni izvjestitelj koji se fokusirao ne samo na ljudske žrtve, nego i na sve ono što je crkva doživljavala preko porušenih objekata, prognanih ljudi, uništenih zajednica i paralelno prateći ono što razara, a istodobno sustavno radeći na onoj riječi o tri slova koja je jamčila opstanak, a to je mir. I zato uloga glasa koncila 90. godina, pogotovo za vrijeme rata, rekao bih da je danas nemjerljiva, jer je u užasu rata otkrivao nadu bez napasti huškanja na neko produbljivanje sukoba, nego uvijek pozivajući na mir. I u to doba je glas koncila bilo, pogotovo u vrijeme kad je naša domovina bila okupirana, jedna trećina je bila nedostupna, i pitanje distribucije, i pitanje komunikacije, i pitanje dopisnika, i pitanje čitave organizacije samog glasa koncila, ta kriza koja je trajala više godina, koliko je trajao i rat, uredništvo je tu pokazalo veliku snagu. Usporedno, baš to doba je dosta važno i drago mi da ste njega prvog spomenuli, jer glas koncila je tada morao poučavati demokraciji, jer mi smo ušli u demokratski sustav, a da koji smo sanjali, a da de facto o njemu ništa nismo znali. Jako je puno napora uredništvo trebalo uložiti da pokaže ono koncilsko načelo da crkva je odvojena od države, no ne i od društva. Jer ako 90. godina smo dobili svoju državu, ne smijemo to poistovjetiti s društvom, jer u tom slučaju dolazi se u napast da bismo sad postali neka klerikalna država. I u tom smislu glas koncila svih tih godina ostao je svojevrsna oporba onima koji su htjeli instrumentalizirati crkvu, koji su se htjeli služiti crkvom da crkva ostane bliska narodu. To je iskustvo baštinjeno i u doba komunizma. Dakle, glas koncila je pokrenut u doba ljutoga režima na sve što je bilo kršćansko i katoličko, ali dovitljivosti tadašnjih nadbiskupa i Šepera i Kuharića uz nedvojbeno veliku potporu Svete Stolice, kasnije osobno ponaviše pape Ivana Pavla II, glas koncila je opstao. Urednike su zatvarali, sudili, stalno privodili na obavijesne razgovore, provocirali, ali to umijeće preživljava bilo je, rekao bih, iz današnje perspektive nenadmašno. Naprimjer, kako pisati o političkim temama. Tako da su se sjetili urednici, ajmo u svaki tekst koji je vijest dodati nešto pobožno i onda ćemo moći reći pred vjerskim komisijama i drugima da smo pisali zapravo pobožan tekst. I tada nisu mogli biti suđeni, jer su rekli to je samo evo jedna pobožna priča. Kako donositi dašak slobode našemu narodu, tako da su birali urednici vijesti iz svijeta gdje su se donosile neke odluke, pogotovo u komunističkim zemljama, pa onda posredno i u zapadnim zemljama, koji se mogu ticati i naših slučaja. Oni bi to prikazivali kao zanimljivosti, vjerovali ili ne rubrikama i tako dalje. Tako su slali poruke našim čitateljima o tome kako se živi drugdje. Uspjeli su prevoditi brojne članke iz stranih medija, katoličkih pogotovo, do kojih se uopće nije moglo doći. A da ne govorim da to se nije zadržalo samo na stranicama novina. Glas koncila je bio suorganizator i bez njega je nezamisliva velika proslava 13. stoljeća kršćanstva na hrvatskom tlu, koja je trajala 70. i 80. godina i završila onim velebnim euharistijskim skupom na Mariji Bistrici 1984. godine. Dakle, ne samo uloga informiranja, nego i uloga animiranja. To nije bio politički skup, to je bio duboko vjerski kulturni skup koji je ušao u brazde hrvatske kulture i mislim da neću pogriješiti ako kažem da su ti veliki crkveni skupovi bili na neki način preteča onoga što se počelo događati 90-ih. Zahvaljujući tim skupovima mi smo u našoj domovini shvatili da postoji narod. Da postoji narod koji se može okupiti i koji ima jasnu viziju o tome gdje želi završiti. Želi biti slobodan. Ne samo od komunizma, nego bi želi biti slobodan u onome što je njegov identitet, a to znači biti slobodan u Bogu. I kad se očitovalo to mnoštvo, kako ga nigdje drugdje tih godina nije bilo, nitko nije mogao okupiti sve te ljude, tada se počeo rađati veliki strah i za režim i to je počelo ljude pripremati, stvarati naboj da mogu doći u ono čemu su sanjali, u čemu evo danas živimo, a to je naša domovina.
Vi ste već svojim odgovorom sada nekako i otvorili moje sljedeće pitanje. Čuli smo kroz vaš odgovor koji su možda bili izazovi i poteškoće tih vremena u samoj povijesti Glasa koncila. Koji su izazovi s kojima se danas nosite pri pripremanju novog broja, pogotovo ako vidimo da je današnje društvo nekako sve više nastrojeno antikršćanski pogotovo, antireligiozno, ali posebno antikršćanski i antikatolički?
Pa ja bih bio, ako smijem tako reći, donekle i sretan kada bi samo naše društvo bilo problem. Naime, uvijek su postale ideologije kojima je kršćanstvo smetalo. One su danas vrlo složene, zato što su se spojili sa nekim starim ideologijama. Tako da je vrlo često teško razlučiti koja tu ideologija i koji tu pritisci imaju korijen u kojem nekom zastranjenju u društvenom smislu. Ali postoje i protiv njih se, da tako kažem, ili njih razobličavati, raskrinkavati, relativno je laka zadaća. Međutim, ono što je nama danas posebno teško, općenito u katoličkom novinarstvu, što nisam siguran kada se u neko nama dogledno vrijeme, a pritom mislim na desetljeća, uspjelo dogoditi to da je i katolička crkva u sebi postala na neki način poligon različitih mišljenja. Jer mi smo do prije nekoliko godina praktički imali crkvu koja je bila jedna u stajalištu i vrlo se jasno moglo reći dobro, crkva misli ovo i pritom misli na cijelu crkvu, društvo misli ili svijet misli ovo i onda s tih pozicija idemo razgovarati. Međutim, danas se preko određenih tema, evo, spomenut ću probleme koje se infiltriraju preko rasprave u crkvi u Njemačkoj. Pa onda pitanje važnosti čak i nekih ekoloških nastojanja polako uvlači i u samu crkvu i kao da tu postoje i sinoda sada uskoro započinje koja ne kreće s pozicija a da nema nekih napetosti, postoje napetosti. I mi sad imamo nekako dvostruko područje djelovanja, dvostruke napetosti koje se stvaraju. Jedne su u samoj crkvi s kojima se kao vjerske novine Katolički list moramo suočavati i razlučivati duhove kao u svemu, a drugo je svijet. I svjesni smo da više ne možemo govoriti o jedinstvenom nekom crkvenom nastupu i da možemo u svakom trenutku potpisati da baš svaki dio Katoličke crkve u svijetu bi potpisao naša stajališta, nego nalazimo se u jedno doba, ako ćemo negativno govoriti, rečemo relativizma, ali ako ćemo misliti pozitivno kao vjernici, moramo s nadom gledati na sve, u doba velikoga pročišćavanja i crkve u sebi i onoga što crkva u svijetu danas znači. I kroz to sito, kroz to cjedilo, mi sad svi zajedno prolazimo i pokušavamo se snaći, a da je lako, nije lako.
Kad sam malo istraživao za emisiju, vidio sam da je i u tim godinama 60-ih, 70-ih bilo optužbi na račun Glasa Koncila da ima nekakve progresivističke ideje koje možda nisu odgovarale nekim krugovima u crkvi. Pa danas, kako Glas Koncila baš stoji s tim stvarima, to što ste spomenuli po pitanju crkve u Njemačkoj, odnosno čemu danas odgovara vaš moto Novo lice crkve? Je li to još uvijek tradicija Drugog Vatikanskog koncila ili ipak Glas Koncila se okreće možda i nekim drugim strujama?
Pa Novo lice crkve je ono što piše u geslu Glasa Koncila i tako piše od praktički njegovog prvog broja. Misli se na otkrivanje one vječne novosti koje donosi Evanđelje. A ta novost je jako dominirala tijekom Drugog Vatikanskog koncila. Međutim, novost nije novotarija i novost u svakom slučaju nije rezanje korijena od onoga što je bilo prije. Glas Koncila, kad kažete vrijeme kada su Glas Koncila i uredništvo optuživali za nekakav progresivizam, to je bilo doba kada su zapravo koncilske ideje vrlo često bile smatrane progresivističkima. I nekima, nekim slojima u crkvi, to doista nije odgovaralo, a Glas Koncila je promicao te koncilske ideje. Ali pomnim čitanjem dokumenata Drugog Vatikanskog koncila, vidi se da su one utemeljene na jednoj naravnoj vezi s korijenima koji su bili prije. Glas Koncila u tom smislu danas zastupa stajalište da moramo promicati autentični katolički nauk. Taj autentični katolički nauk je onaj koji je potvrđen i saborima, onaj koji je potvrđen vjerskim istinama, a onaj dio novoga na koji ste možda aludirali, a to su propitivanja određenih tema, ostaju na razini teoloških propitivanja i bilo bi pogubno za tu autentičnost njih proglašavati novim naukom.
Meni se posebno sviđa, naravno u današnje vrijeme, što je Glas Koncila Hrvatski katolički list. Pa koliko je važno njegovati u jednom katoličkom listu i hrvatsku tradiciju i baštinu?
Glas Koncila na početku je, od uvijek je bio hrvatski katolički tjednik, odnosno prvo dvotjednik, pa onda i tjednik. Jedini smo tjednik na hrvatskom, u Hrvatskoj koji je crkveni. Prvi godina, međutim, baš zbog razdoblja komunizma, Glas Koncila nije mogao mnogo izvještavati o crkvi u Hrvatskoj, s obzirom na to da se laici pogotovo nisu mogli pokazivati na stranicama jer će imati problema. I onda je Glas Koncila vrlo često na stranicama donosio prijevode tekstova iz drugih zemalja, svjedočanstava, a često kad se o našima govorilo se pod skrivenim imenima i prezimenima. Tek kako je labavio komunistički sustav, tako se pojačavala prisutnost Hrvatska na stranicama Glasa Koncila. Da se vratim na čelu o kojoj smo ranije razgovarali, a to je reći ljudima što se događa. Znači, zadaća Glasa Koncila je reći što se događa najvažnijega u crkvi u svijetu, pa i u svijetu, i što se događa u crkvi u Hrvatskoj. Ali ne samo u crkvi u Hrvatskoj, nego sve ono što dodiruje opće dobro hrvatskoga društva. I zato Glas Koncila svoju ulogu vidi uopće u prožimanju i vrednovanju svega što je kršćansko u našoj kulturi. I zato će se tu naći baština, zato će se tu naći pothvati gospodarski koje žele nešto unaprijediti. Zato će se tu naći pitanja koje otkrivaju pa i zastranjenje u politici, ali i onih ideja koji mogu pridonijeti dobru, općem dobru. Tu će se naći i pravo, tu će se naći pitanje i zdravstva, i hrvatskoga sela, i urbanizma. Svega što se tiče općega dobra i sve što vodi naše društvo prema dobrom, Glas Koncila tu vidi svoju temu i tu, i tu vidi svoj prostor djelovanja. Naime, glas koncila, nekad dođe prigovor, nećemo, što nam vrijedi to čitati kad smo već to sve drugdje vidjeli ranije, s obzirom na to da smo mi tjednik. Ali u glasu koncila je oko 40% sadržaja ono što se tiče vijesti i izvještavanja, a 60% je originalno stvaralaštvo glasa koncila preko raznih rubrika suradnika, dopisnika, gdje nigdje zapravo to nećete moći naći. Evo, meni je, kad govorimo o nekoj službi, uvijek fascinantno koliko kilometara pređu novinari glasa koncila da bi došli na neko lice mjesta. Današnje novinarstvo funkcionira najčešće, pogotovo u svijetu, na razini priopćenja. Neka institucija nešto napravi, njihov ured za odnose s javnošću objavi priopćenje i onda mediji to preuzimaju. U crkvi to vrlo često tako djeluje, jer svaka nadbiskupija, biskupija, gotovo svaka, ima urede za odnose s javnošću i šalje priopćenja o tome što se dogodilo. I mi ćemo na temelju tog priopćenja također napisati neki tekst. Ako nismo bili ondje, prilagodit ćemo to glasu koncila, dodat ćemo nešto novo ili ćemo oduzeti, ili ako je predugo. Ali odlazak na lice mjesta, gledati lica ljudi, recimo u reportaži glasa koncila, jedno je dobiti vijest da se negdje nešto dogodilo, a drugo je kad novinar dođe u tu malu zajednicu koja ima 40 vjernika, sjedne preko puta njih i sa svakim od njih razgovara o njihovoj svakodnevici, njihovim mukama, kako oni vide crkvu, kako oni vide svoj opstanak u tom mjestu. Jedno je pisati da je netko napravio neki pothvat, objavio knjigu. Drugo je susresti toga umjetnika, razgovarati s njim i čuti njegove motive. Biti tamo gdje se zbiva neko rađanje dobra je iznimno dragocjeno za glas koncila, kao i biti ondje gdje se događa velika patnja. Evo, spomenut ću samo pitanje kad je bio razorni potres u Zagrebu i u Sisku. Novinari glasa koncila su obišli gotovo sva mjesta, razgovarali sa ljudima, sa župnicima. Bili su ondje. Evo, sutra je slavlje u Mariji Bistrici. Novinari glasa koncila bit će rasprostranjeni po čitavoj crkvi na Otvorenoj, gdje će se susretati s ljudima, tražiti ih izjave, razgovarati s njima. Novinari glasa koncila će i u drugim prigodama otići, ako se događa neki važan simpozij, neko događanje u svijetu, razgovarati s tim teolozima, vidjeti kamo smjera ta naša teološka misao danas, a svakako će biti prisutni na dugotrajnim i često zamornim znanstvenim simpozijima i tražiti među svim tim idejama koje su jedan karakter imaju u znanstvenom svijetu, ali otkrivati ono originalno novo i to prericati na drugi način i reći doista gdje se dogodio i teološki napredak. Dakle, biti na licu mjesta, biti u ovoj domovini na licu mjesta, biti s tim ljudima, mislim da je jedan oblik dragocjenog služenja.
Dragi slušatelji, slušate emisiju u kojoj govorimo o 60. obljetnici Glasa koncila. Gost emisije je Branimir Stanić, glavni urednik Glasa koncila. Ja sam Andrej Paulus. Gospodine Stanić, kakvo je vaše zapravo viđenje medija danas u društvu?
Mediji danas su, za razliku od doba od prije, evo, možemo čak reći nekoliko godina, zvali su se četvrtom vlasti. Znači, nakon sudske, zakonodavne, izvršne, četvrtom vlasti. Djelovali su dugo, još uvijek nose tu ulogu, ona nije nestala, određenu hijerarhijsku ulogu. Međutim, s pojavom digitalizacije društva i pogotovo s pojavom društvenih mreža, naše društvo sve manje djeluje hijerarhijski, a sve više djeluje kao umreženo društvo. I današnji mediji pokušavaju na mnoge načine dospjeti u tu mrežu, gdje nema toliko hijerarhije koliko ima mnogo različitih čvorića, onih kvadratića, onih nekakvih postaja, da tako kažem, mali, koji emitiraju preko naših uređaja i biti dio toga svijeta. Zato je današnja uloga medija utoliko zahtjevnija, ukoliko moramo shvatiti da više nema onog jednostavnog prenošenja informacija od izvora do pošiljatelja. Ono što je kod medija danas pogotovo zahvaljujući društvenim mrežama dosta važno, a to je što zahvaljujući, ovo nije nikakva teorija zavjere niti nešto što, to je gotovo čista matematika, danas društvene mreže vrlo često ili isključivo ponekad funkcioniraju na principu algoritama. To znači da će nam predlagati čitati ono što se nalazi u našem području sviđanja. Na taj način zapravo događa se povlađivanje nečijim stavovima i stajalištima, sužavanje na samo ono što čovjek misli, ali zatvaranje čitave perspektive za slušanje drugoga i drugačijega. I bojim se da danas živimo u doba kada su iznimno naglašeni stereotipi. Mi kao publika medijska, svi smo to na neki način, i vi i ja koji radimo s ove strane proizvodnje informacija i oni koji nas sada slušaju, mi smo svi na neki način publika i na mnogim, preko mnogih strana nastoji nas se urezivati u onom stereotipu u kojem živimo. I to za društvo postaje na neki način pogubno. Za publiku postaje pogubno, jer tako se rađaju određene nesnošljivosti, sukobi. Vi to možete vrlo dobro vidjeti kako čitate komentare ispod određenih objava ili na društvenim mrežama ili na portalima. Dakle, toliko govora mržnje, toliko govora često nerazumijevanja, toliko, da ne govorim o vulgarizmima i drugim stvarima. To je sve jedno uranjanje u stereotip koje nas čini, ako smijem tako reći, glupljima. Znači, nalazimo se u doba kada je lakše zaglupiti nego kada je lakše otvarati i širiti putove. Zato je za današnju publiku, čitatelje, slušatelje, postao veliki napor da doista bude dobro i kvalitetno informiran, jer to više ne može samo iz jednoga izvora. I tu nastaju brojni izazovi s kojima se moramo suočiti i mi koji stvaramo sadržaj medijski, odnosno prenosimo, oblikujemo i predajemo ga publici, i publika koja mora do njega doći.
Kako se boriti protiv toga i kao čitatelj, slušatelj, ali kao i onaj koji kreira taj sadržaj?
Počet ću od nas koji kreiramo, ne zato što smo važni, nego zato što mi je to možda u ovom času bliže. Ono što svaki medij mora braniti, a onda i svaki, pogotovo urednik u tim medijima, njegova prva obrana je obrana interesa čitatelja. Znači, nema onoga što se objavljuje, pušta, evo, ovaj razgovor večeras će neki ljudi slušati, jer je netko procijenio da je to u interesu vaših slušatelja. Moramo braniti taj interes. A taj interes ne smije biti zaglupljivanje, ne smije biti manipuliranje. Taj interes mora biti dolazak u najvećoj mogućoj mjeri, što god možemo učiniti, do informacije koja je istinita. Rekao je Luka Vrajnović, njegova, naš veliki pokojni teoretičar medija, emigrant u Španjolskoj, je umro, a glasoviti je u svom znanstvenom i književnom djelovanju, rekao je: ako informacija nije istinita, nije informacija. Znači, mi kada olako kažemo moramo ljude informirati, zapravo bi značilo moramo ljudima, čitateljima, slušateljima, publici, donositi istinu. Jer je to njihov interes. I zato mi kad uređujemo, uređujem ili kad razmišljam o nekim temama, uvijek se prvo pitam je li ovo što ću sada staviti na stranicu u interesu naših čitatelja, naših vjernika, je li to dobro za našu crkvu. I ako po nahođenju ili po savjetu ili pogotovo kad je nešto dvojbeno, shvatim da je to njihov interes, onda to ide. Jednako tako, da se vrati na publiku, interes mora biti je li to što čitam, slušam, gledam, je li to u istini. A pitanje je li to u istini najčešće se lako može provjeriti ako čovjek kombinira više izvještaja o istim događajima. I tada će shvatiti što je zapravo bilo istina, što je prešućeno, što je ono što nosi taj moj interes kao gledatelja, slušatelja. I onda kada čitatelj shvati tko radi u njegovom interesu, ne za produbljivanje stereotipa, nego da za suočavanje s istinom kako god ona bolna bila, tada se prema tim novinama, radiju, televiziji, portalu i drugim kanalima informiranja javlja povjerenje. A nevjerojatno je u kojoj mjeri je palo povjerenje u medije, što je pokazatelj da većina ne radi u interesu publike. A ona, publika to najzad uvijek osjeti na ovaj ili onaj način. Može to ne reći, može, ne znači ako netko stalno čita neki portal da tom portalu i vjeruje. Jedna je navika, a druga je istinsko povjerenje, a mislim da smo došli u poziciju da se to povjerenje mora nanovo izgrađivati, odnosno za nas u Glasu Koncila, vjerujem i za vas u Radio Mari, raditi na tome da ga nikad ne izgubimo.
Treba li onda jedan medij, a prvenstveno se ovdje odnosim na vjerske medije, treba li izvještavati objektivno ili on treba kroz svoje donošenje istine, odnosno informacije, dati svoj neki sud? Jer imali smo recimo nekakve situacije gdje se mogao iskazati možda i nekakav sud, recimo kada su svi očekivali da će se objaviti kanonizacija Blaženog Stepinca, pa to nije učinjeno, pa recimo kada je bilo problematično još uvijek 8. poglavlje enciklike Amoris Laetitia, treba li tu znači izvještavati objektivno ili ipak dati svoj nekakav sud?
Nas u novinarstvu, bilo kojeg, povezano s bilo kojim medijem, spašavaju žanrovi. Dakle, ono, ako je vijest vijest, onda kažemo objektivno što se dogodilo. Problem je kada u vijesti počnemo stavljati sudove. I tada dolazi na vrlo sklisak teren gdje sugeriramo ono što bi netko trebao misliti i govoriti. Vijest treba ostati vijest, komentar treba ostati komentar, intervju treba ostati intervju. Postoji bezbroj načina u novinarstvu gdje uredništvo može o nekoj stvarnosti izreći svoj sud, jer biranje sugovornika u određenoj temi je na neki način već usmjeravanje, već je komentar. Stavljanje naslova na pojedinu vijest već je komentar, već je biranje od događaja koji je trajao 15 dana ili je simpozij koji je trajao 3 dana, izrečeno je kad bi se pretipkalo možda 4-5 knjiga bi se moglo, staviti to na jednu stranicu ili dva stupca u novinama, to je već kriterij koji mi usmjeravamo, što je zapravo baza. To je nekakav meta komentar koji mi činimo. Ali ovo što pitate za ove teške teme, svakako bi trebalo objektivno informirati o tome što se dogodilo i dužnost nam je komentirati, dužnost nam je izražavati svoje stajalište o tome. Mene je fasciniralo, kad sam čitao, objavili smo nedavno u Glasu Koncila, a izdala Hrvatska biskupska konferencija, jednu veliku knjigu Crkve i medije, gdje su sabrani svi crkveni dokumenti, počevši drugog Vatikanskog koncila kao najsnježnjeg razdoblja, a kako kažem počevši puno ranije, donose se dokumenti od puno ranijega razdoblja, gdje Papa u poruci za svjetski dan medija, i čini se da to bila prva ili druga poruka, piše: nama je potrebno u crkvi, kao hijerarhiji, su mediji koji će nam reći što se događa, koji će nas informirati o onome što se zbiva. Ja kad sam to pročitao, fascinirala me ta rečenica gdje jedan papa na neki način moli pomoć ljudi iz medija da pomognu hijerarhiji postaviti se prema određenim temama ili im pomoći uopće uočiti da se neki fenomeni događaju. U tom smislu, živjeti u nekoj iluziji da ćemo mi čekati da crkvena hijerarhija se odmah očituje u svim društvenim, crkvenim, gospodarskim, kulturnim pitanjima, jer su sveznajući, je kontraproduktivno. Naša je zadaća, naše čitatelje izvještavati, a i oni su govoriti im o tome, tražiti kvalitetno utemeljeno mišljenje o određenim fenomenima, a i hijerarhija jesu naši čitatelji. I kad bismo propustili, kad bismo samo suho donosili beskrajne vijesti o nečemu, bez zauzimanja stava, bili bismo, pa je usuđujem se reći evanđeoski, jesi mlak ili vruć, bljutav, bolje ispljunuti. Tako da bolje onda ne imati medij, bolje ne raditi ovaj posao, nego se suzdržavati od zauzimanja stava. Usuđujem se i zbog ovoga što ste malo prispomenuli, pitanje osmoga poglavlja enciklike i fusnote koja tamo dominira sve do danas, usuđujem se reći da baš tijekom ovoga pontifikata, možda više nego prije, se traže stajališta. Znači, ovaj pontifikat, Papa Franjo svojim djelovanjem, izazvao je crkvu, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, da se očituje. Crkvu ne kao neku zajednicu, ne kao neku konferenciju, ne kao nekakvu zajednicu, pa ćemo se skrivati iza nekih institucija, pa ćemo pisati mišljenja. Mi se danas o brojnim pitanjima osobno kao vjernici moramo očitovati i moramo se na neki način svrstati. Moramo pokazati što mi smatramo ili što jest naš identitet. Utoliko je danas djelovati, misliti, vrednovati teže možda nego što je bilo prije, ali vjerujem da nas to u konačnici, koliko god teško bilo, vodi do one prave istine i vodi do, pa evo i u duhovnom smislu, do nekog oblika oslobođenja.
Koliko je važno i koliko glas koncil možda ima nekakve senzacionalističke teme? Ipak su one ono što će, da tako kažem, i prodati same novine ili samu vijest.
Senzacionalizam u medijima, to je velika tema. Krije se zapravo već sam pojam nosi određenu negativnu konotaciju, a to je, ajmo tako reći, napuhivanje nečega do te mjere da je na rubu puknuća. I kad se pročita, ostaće samo osjećaj raspršenosti i na neki način prevarenosti. Senzacionalizam je vrlo često prijevara, gdje se pridobivaju čitatelji i slušatelji određenim temama i to dugoročno ne vodi dobro jer stvara među publikom razočaranje. I u Glasu koncila, kao katoličkim novinama i po čak i svjetovnim etičkim kriterijima, ne samo prema našemu nauku, mi se takvoga načina pisanja itekako čuvamo, jer mislimo da senzacionalizam nije u interesu naših čitatelja. A kad bismo željeli biti senzacionalisti, ja mislim da nitko ne bi mogao biti veći senzacionalist od crkvenih medija, od svih crkvenih medija. Dakle, nigdje nema toliko svjedočanstava uslišanim molitvama, nigdje nema toliko patnje, toliko očitoga govora kao što to ima kod nas. Mi kad bismo pisali o svakom pismu, izvještavali i prenosili svako pismo koje dobijemo u redakciju, gdje netko uvjeren da je doživio blagoslov, ozdravljenje, nešto, i pucali to po stranicama naslovnica, sigurno bismo dobili određenu vrstu pozornosti, ali nas to na neki način, evo, konkretno, javlja se čovjek koji ima svjedočanstvo da je hodočastio neko marijansko svetište i smatra da je ozdravio od neke bolesti koje je imao. Mi u crkvi znamo da to je li netko ozdravio mora donijeti na temelju, po zagovoru ozdravio, mora donijeti crkvena neka instanca na temelju medicinske dokumentacije. Znači, to je vrlo ozbiljno tumačiti nešto je li nešto čudesno ozdravljenje ili nije čudesno ozdravljenje. Mi u startu već, u početku, moramo se jako paziti takvoga načina izvještavanja. Mi to možemo donijeti, ali ne prikazivati tu osobu koja je to doživjela na način da je koristimo da bismo prodali naše novine. To je drugi zahtjev. Koliko mi takvim vjerničkim senzacionalizmom pomažemo uopće ili koliko ugrožavamo onoga koji je doživio tako nešto. Jer svraćanje pozornosti na nečiji život, sutra se recimo vrati bolest, pa što smo mi napravili tom čovjeku, toj osobi? Gdje ti je taj Bog koji te jučer ozdravio? Gdje ti je ta Majka Božja koji si se jučer molio? Vidiš da, znači, možemo napraviti više štete. Pustiti, ako je neko doživio neko iskustvo koje mu je došlo kao blagoslov, pustiti ga da živi u tom blagoslovu, ali ne koristiti taj blagoslov da bi se, stvarno nije vrijedno toga, da bi se prodao neki primjerak novina više ili dobila reklama u nekom elektroničkom mediju više. čuvamo se senzacionalizma i čuvamo ljude od senzacionalizma i one koji su subjekti ili objekti senzacionalizma.
Možda za kraj pitanje o vašoj ocjeni vaših čitatelja. Mi ovdje na radiju dobivamo pohvale, kritike i mi ih primamo otvorena srca da možemo razlučiti što ćemo popravljati, što bi možda mogli ostaviti da bude onako kako je, ali rijetko kada imamo priliku da mi ocjenimo svoje slušatelje. Što vi kažete za vaše čitatelje?
Naši čitatelji su vjerni čitatelji, imamo vjernu pretplatničku bazu osobnih pretplatnika, imamo vjernu pretplatničku bazu stotina župnika, samostana, muških i redovničkih i ženskih redovničkih zajednica koje primaju Glas Koncila. I evo, Glasa Koncila zasigurno ne bi bilo bez tako dragocjenih, ovo nije podilaženje, ovo je stvarno istina, bez tako dragocjenih suradnika, zahvaljujući kojima Glas Koncila može dolaziti do naših čitatelja. Naši čitatelji su umnogome pedantni. Nisam siguran da je prošao i jedan broj Glasa Koncila u zadnjih 60 godina, a da nismo dobili neku reakciju čitatelja. Znači, nama se ne može potkrasti, kaže se danas zatipak, tipfeler u nekom tekstu, a da nas netko na njega ne upozori. Slučajno, ako je negdje se dogodio neki propust, naši čitatelji odmah se javljaju. Dakle, imamo tu situaciju da naši čitatelji ozbiljno čitaju Glas Koncila. Kad kažete čitatelji, onda mislim i na žene i muškarce svih uzrasta koji čitaju Glas Koncila. Više su orijentirani papirnatom dijelu Glasa Koncila, stariji čitatelji. Ne možemo sada reći da nas čitaju osmoškolci ili srednjoškolci ili studenti. I oni u nekoj mjeri, ali zanemarive odnosu na oni koji su stasavaju, imaju obitelji. Evo sad su i odnijek naših dragih čitatelja koji su ušli u duboku starost. Međutim, naši čitatelji su i oni koji prate naše djelovanje. To su određene i strukture koje pomno bilježe stajališta crkve, često se označavaju nekim tajnim imenima. Naši su čitatelji i pretplatnici razna evo i diplomatska predstavništva u Hrvatskoj, gdje mnogi su nam znali govoriti da preko izvještavanja Glasa Koncila mogu lako slati izvještaje u svoje zemlje o stanju u Hrvatskoj, jer znaju da ćemo ih mi najmanje dezinformirati. Znači, mogu u tom, znači, razni su, naši su čitatelji brojne institucije koje su na nas pretplaćene. U svakom slučaju, ja našim čitateljima, evo, a znam među njima su i mnogi slušatelji Radija Marije, zahvaljujem na toj vjernosti. Doista smatram i smatramo u uredništvu Glasa Koncila našom obvezom učešćivati, izgrađivati to povjerenje i ne razočarati ih. To nam je u Glasu Koncila, evo, reklo bi se onako u podilažećem tonu, mi smo zbog vas tu, ali ne bih volio na taj način govoriti. Mislim da smo svi zajedno tu, i mi koji proizvodimo Glas Koncila, stvaramo ga, i oni koji ga čitaju, da bi se na neki način zaživjelo ne samo opće dobro u našem društvu, nego da bismo sudjelovali u zajedničkom pothvatu evangelizacije, i tu povezanost naše čitatelje u tom smislu itekako osjećamo.
Gospodine Stanić, evo, ostavljam vam još završnu minutu da se možda zahvalite našim slušateljima, vašim čitateljima za ovih 60 bogatih godina.
Zahvala koja bi trajala duže od minute postala bi zasigurno jedan koloplet praznih riječi, ma traje i kraće od minute. Ta zahvala doista prvo ide Bogu. I uvjereni smo da je Glas Koncila, s obzirom na vijek koji je proživio, doista Božje djelo. Radimo nastojeći slijediti njegovu volju, i ako smo usmjereni na Božju volju, na ono što on želi za crkvu u hrvatskom društvu, koje je Glas Koncila poneprije usmjeren, sigurno sam da onda svi zajedno možemo, i slušatelji Radija Marije, i mi koji stvaramo Glas Koncila, i čitatelji Glasa Koncila, koji smo na neki način svi zajedno, Bogu zahvaljivati što smo do ovoga došla, a neka on onda uzvrati mjerom koja neka bude ako smijem skromno reći, neizmjerna za sve nas.
Evo, dragi slušatelji, čuli ste ukratko o glasu koncila i o medijima. Pozivamo vas, naravno, da ako još možda niste kupili glas koncila, naravno, da počnete ga čitati. Sigurno ćete naći nešto i zanimljivo za sebe i za svoj i duhovni rast, ali i da budete informirani o stanju u crkvi u Hrvatskoj, ali i u svijetu. S nama je današnjoj emisiji bio Branimir Stanić, glavni urednik Glasa koncila. Govorili smo o 60. obljetnici Glasa koncila. Emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Vi ostanite i dalje uz Radio Mariju. Hvala Isus i Marija.
Slava su za nju, sva iskušenja. Život od jada i od počina, vidjet će tako i Bog je htio, neka mu ona rodi sina.